五，乘火车。请问到广州有特快列车吗？
광주로가는특급열차가있나요？북경으로가는보통열차가있어요？부산으로가는직행열차가있어요？
八次列车每天几点发车？
8호선열차는매일몇시에발차하나요？8호선열차발차시간은매일몇시인가요？이번열차는언제도착하나요？
8호선열차는매일몇시에발차하나요？
매일오전9시에발차해요。
我要两张软卧下铺。
1등석침대칸하단으로티켓2장주세요。
어떤좌석을원하세요？1등좌석보통좌석1등선침대아니면보통침대가있습니다。
1등석침대칸하단으로티켓2장주세요。
去光州的车从哪一个站台开出？
광주로가는차는어느플랫폼에서발차하나요？
4호선열차는어느플랫폼으로가야하나요？제3플랫폼은어디예요？
광주로가는차는어느플랫폼에서발차하나요？
제2플랫폼이요。
请问这列车上有餐厅吗？
이열차에식당이있나요？저기요식당이어디에있나요？
이열차에식당이있나요？
11호객실입니다。
我想我晕车了。
차멀미하는것같아요。
괜찮으세요？얼굴이아주창백해요。
차멀미하는것같아요。
这列车在这站停多久？
열차가이역에서얼마동안멈추나요？여기서얼마동안멈추나요？
열차가이역에서얼마동안멈추나요？
3분간이요。
我们马上就要到站了。
곧역에도착해요。좀있으면역에도착해요。얼마나더기다려야해요？기차표사기。
기차타고부산까지가려고해요。
보통열차요？아니면특급열차요？
특급열차에앉으면시간이얼마나단축되죠？
거의1시간정도절약할수있어요。다음특급열차는3시15분에부산에도착해요。
특급열차를타면비용이얼마예요？
1등석은2만원더내셔야하고2등석은 15,000 원더내셔야해요。
1시간빨리도착할수있으면돈을더내는건괜찮아요。2등석특급열차티켓2장주세요。기차여행。
이동명씨괜찮아요？얼굴색이안좋아보여요。
멀미하는것같아요。
차에서아무것도안드셨잖아요。
밥맛이없어요。
네제가가서따뜻한음료좀사다드릴게요。
고마워요。멀미약을사다주시겠어요？
그럴게요。잠시쉬세요。
기차역에도착。
차가역에도착하기전에짐을내려야하는건아니에요？
좋은생각이에요。이두상자가우리건가요？
기억력이왜이렇게안좋으세요？우리건다른곳에있어요。저쪽이에요。
아미안해요。이상자가미애씨거죠？
네곧바로역에도착해요。
열차가속도를줄이고있네요。통로를따라서입구로가요。